Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'nun verilişlerinin ikinci hissesini haberlerin tekrarıyla devam ettirecek. Ardınca Samavi Nəğmələr verilişini işleyeceksiniz. Kur'an Nağılları programı size təqdim olunacak. Kızıl Səkkəxana verilişini işleyeceksiniz. Ve nihayette Çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Mehriban dostlar, bizimle kalın lütfen.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 birgə təlimin başqa mərhələsi keçirilib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında İranın effektiv rolu yüksək qiymətləndirildi. Qəzada şəhidlərin sayı 31.341 nəfərə çatıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, sülhə heç vaxt görünmədiyi qədər yaxınıq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 birgə təliminin sözçüsü deyir, İran və Çin və Rusiyan üzmə uçuş bölmələri xüsusi əməliyyat qrupları qaçırılan gəminin azad edilməsi əməliyyatını manövr ediblər. Kontradmiral Mustafa Tacəddini bununla bağlı deyib ki, İran, Çin və Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2024 birgə təliminin əsas mərhələlərinin davamında üç ölkənin üzmə və uçuş bölmələri əvvəlcədən müəyyən edilmiş senari əsasında beynəlxalq sularda dəniz quldurları tərəfindən qaçırılan iki ticarət gəmisinin azad edilməsi əməliyyatını manevr etdi. Tacəddini əlavə edib ki, bu mərhələdə Çabahar mərcə mərkəzinə ticarət gəmilərinin təcili mesajı göndərildikdən sonra əvvəlcə İran İslam Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus helikopterlər əməliyyat sahəsində müəyyən edilməsi üçün axtarışlar apardı. Sonra isə İran İslam Respublikası Səhənd İsminesi təlimin komandir gəmisi olaraq bölgədə yerləşən hərbi gəmiləri azad etmə əməliyyatını həyata keçirmək üçün göndərdi. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibinin mavini İranın təşkilata üzvülüyünü təbrik edərək İranın bu təşkilatın tibb səyyə məqsədlərinin dəlləşindəki rolunu təsirli adlandırıb. Jan Ming, Şanxayda üzv ölkələrin səyyə nazirlərinin 7-ci iclasının açılışında deyib, İranın üzvülüyü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin 3 milyarddan çox əhalisinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. Jan Ming əlavə edib. Şanxaya üzv ölkələrin əməkdaşlığı bu sammitin səyyə sektorunda məqsədlərinə nail olmaqda cümlədən də bir çox yoluxucu və qeyri-infeksiyon xəstəliklərin qarşısının alınmasında təsirli ola bilər. Təhlükəsiz və sağlam içməli su ilə təmin olunmasına kömək edə bilər. Bu ilki sammitin mövzusu içməli suyun sağlamlığı, təhlükəsizliyi və kanalizasiya sularının utilizasiyası kimi vacib məsələsidir. Bu iclasda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Hindistan, Çin, Rusiya, İran, Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan və Pakistandan olan 9 daim üzvü nazir və yan nazir mavini səviyyəsində iştirak edir. İran və ABŞ arasında mesaj mübadiləsi sanksiyaların aradan qaldırılması çərçivəsində olmuşdur. Son sutkada 69 nəfərin şəhid olması ilə Qəzzada şəhidlərin sayı 24 saatda 31.341 nəfərə çatıb. Qəzza zolağında səyyə sektoru oktyabrın 7-sindən bu yana sinüs rejimin bu bölgəyə hücumları zamanı şəhid olanların sayını 31.341 nəfər təşkil etdiyini açıqlayıb. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Gazanın səhiyyə sektoru Siyanist rejimin bu bölgəyə hücumlarında şəhid və yaralanların sayı ilə bağlı yeni statistik rəqəmlər açıqlayıb. Əl-Məyadin telekanalının bugün verdiyi xəbərə görə Gazanın Səhiyyə Nazirliyi işğalçıların son 24 saat ərzində Gazada 7 yeni cinayət törətdiyini, nəticədə 69 nəfərin şəhid olduğunu 110 nəfərin yaralandığını və bununla da oktyabrın 7-sindən etibarən Siyanist rejimin Qəzzaya hücumlarında şəhid olanların sayı 31.341 nəfərə, yaralıların sayı da 73.134 nəfərə çatdığını elan edib. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaşqınlara Yardım və İşlərin Təşkili İdarəsi Qəzanın şimalında qıda çatışmazlığı səbəbindən 23 uşağın öldüyünü açıqlayıb. İnanın məlumatına görə Siyanist rejim Qəzaya qarşı müharibənin 160-cı günündə bu bölgənin bəzi hissələrini hava və artilleriya hücumları ilə hədəfə almağa davam edib. Qəzza zolağında humanitar vəziyyət bəzi qərb ölkələrinin, o cümlədən ABŞ və İngiltərənin ortaqlığı ilə Siyanist rejimin müharibəsinin davam etməsinin kölgəsində son dərəcə kritikdir və Tel-Aviv yardımların bu bölgəyə daxil olmasına icazə vermir. Son iki həftə ərzində bəzi ərəb və qərb ölkələri Qəzza zolağının əhalisinə, xüsusən də bu ərazinin şimalında insanların geniş ehtiyaclarını ödəyə bilməyən hava yolu ilə az miqdarda yardım göndəriblər. Bu fələstinlər və onların havadarları havadan yardım göndərilməsini Fələstin xalqına qarşı təhqir hesab edərək Siyanist rejimə təzyiq göstərilməsi və Qəzza zolağının quru keçidlərinin yenidən açılmasının vacibliyini vurğulayırlar. Bağda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani də Amerikanın Qəzza zolağına humanitar yardımlar göndərmək üzrə nümayişkaranə hərəkətini gülünc və eyni zamanda acı bir şou adlandırıb. O deyib, Amerika hökuməti başqalarına ittiham vurmaq və Siyanist rejimin Qəzza zolağındakı müharibəsinin nəticələrinə diqqət yetirmək yerinə, böhran ocağına diqqət yetirsəydi, yaxşı olardı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi həmçinin Qəzzanın günahsız qadın və uşaqlarının Amerikanın qeyd şərtsiz himayələri altında Siyanist rejim tərəfindən qırğın olunmalarına işarə edib, Siyanist rejimin BMT-nin qadınların statusu üzrə komissiyasından çıxarılması insan hüquqları iddiasında olan ölkələr üçün böyük bir sınaqdır. Bu arada BMT-nin Uşaq Fondu Qəzza zolağında dərhal atəşkəsin vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, atəşkəs bu zolaqda insanların həyatını xəlas etmək və qaşqınların əziyyətinə son qoymaq üçün ən yaxşı variantdır. UNICEF bəyanatında əlavə edib, Qəzza zolağında aclıq və davam edən təcavüzkar hərəkətlər və sağ qalmaq üçün lazım olan məhdud resursla riski ilə üzləşən 1.7 milyon məcburi köçkün var. Bu bəyanatda bildirilir, Qəzza zolağının şimalında xüsusi süd növlərinin olmaması səbəbindən minlərlə uşaq ciddi təhlükə altındadır.
Xəbərlərini xunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Financial Times qəzeti yazır ki, ABŞ İrandan Yəmən Husilərinin Qırmızı dənizdəki hücumlarını dayandırmaq üçün öz təsirindən istifadə etməsini istəyib. Xəbərə görə dolayı danışıqlarda ABŞ rəsmiləri İranı gəmilərə hücumları dayandırmaq üçün Yəmən Husilərinin üzərində təsirindən istifadə etməyə inandırmağa çalışırlar. Qəzət əlavə edir ki, məlumatlı rəsmilər Amerika və İran nümayəndələrinin birbaşa danışmaları üçün danışmadıqları üçün Ümman rəsmiləri mesajlara vasitəçiliyi öhdələrinə almışdılar. BMT'nin Livan'ın cənubunda yerleşen sülməramlı qüvvələri Nifel, 37 yaşlı Reuters müxbirinin sünnit rejimin tankından açılan ateş nəticəsində həlak olduğunu bildirib. Unifel qeyd edir ki, Reuters'in Livanlı müxbiri İsam Abdullah oktyabrın 13-də İsrailin tankından atılan 120 mm'lik iki güllə ilə öldürülüb. Unifel tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələrinə əsasən, İsrail tankı jurnalistlər olduğu üçün, üzr dilərim, İsrail tankı jurnalistlər olduğu açıq-aşkar məlum olan qrupa ateş açıb və bu jurnalisti öldürüb. Bu araşdırma həm də onu göstərir ki, İsrail tankının jurnalistlərin olduğu yerə ateş açmasına 40 dəqiq qalmış, sərhəd zolağının bu hissəsində heç bir atışma və münaqişə qeydə alınmayıb. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, indi biz Ermənistanla sülhə heç vaxt görünmədiyi qədər yaxın olmuşuq. Trendin məlumatına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Qlobal Bakı forumunda çıxış zamanı deyib, Cənubi Qafqazda müstəqillik tarixində sülhü bu qədər yaxın olmamışdır. Bu da 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsidir. Azərbaycan prezidenti bildirib. Avropa Parlamentinin Ermənistanı Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədlik statusunun verilməsini tövsiyə edən qətnaməsi böyük səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Qətnamənin lehinə 504, əleyhinə 4 səs verilib, 31 millət vəkili isə bir tərəf qalıb. Sənəddə deyilir ki, əgər Ermənistan namizəd status almaqdan maraqlıdırsa, ölkə onun demokratiyasını möhkəmləndirən stabil islahatları həyata keçirmək yolunu davam etdirərsə, bu, Avropa İttifaqı Ermənistan münasibətlərinin transformasiya mərhələsi üçün baza ola bilər. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə həmçinin Avropa İttifaqına, Avropa Komissiyasına, Avropa Şurasına, Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dəstək verilməsi üçün də çağırış edilir. Xəbərdə deyilir ki, sözü gedən qətnamə Avropa Parlamentinin başqa qətnamələri kimi icra üçün icbari olmasa da, bu hadisə İravanın Avropa ailəsinə daha yaxın olmaq və Rusiyadan uzaqlaşmaq niyyətinə Avropadan ilk reaksiya olub. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq üçün tarixi fürsət yaranıb. Azərbaycan mediası xəbər verir ki, bu fikirlər Böyük Britaniya baş naziri Rişi Sunakın parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda kəsilən 11-ci Qlobal Bakı forumunun iştirakçılarına ünvanladığı məktubda yer alıb. Azərbaycan özünün gələcəyi ilə bağlı yol kəsişməsindədir. Hazırda Ermənistanla münaqişəyə son qoymaq üçün tarixi fürsət var. Bu ilin noyabrında sülh sazişi imzalandığını görmək sevindirici olardı. Dünyanın təlatümlü olduğu dövrdə fürsətdən yararlanaraq Azərbaycana nəzər salırıq. Azərbaycanla Böyük Britaniyanın münasibətləri inkişaf etməkdədir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyasında COP29 Britaniya-Azərbaycanın yanında olacaq, o bildirib. Qeyd edək ki, Rişi Sunakın məktubunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus aldı, səsləndirib. Ukrayna diversiya və kəşfiyyat qrupları Belqrod vilayətinə girməyə çalışır. Hazırda Sedarşinu kəndi ərazisində şiddətli döyüşlər gedir. Bu barədə Maş Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, atışmada bir nəfər həlak olub, iki nəfər yaralanmışdır. Eyni zamanda Krayvorn şəhəri və Razomeni kəndindən vilayət mərkəzinə gedən avtomobil yolu da hücuma məruz qalıb. Avropa İttifaqının səfirləri Kiyevə hərbi yardım üçün əlavə 5 milyard avro ayıracaqlar. Avropa İttifaqının ölkələrin səfirləri cari ildə Avropa Sülh Fondundan Kiyevə silah tədarükü üçün əlavə 5 milyard avro ayrılması barədə razılığa gəliblər. Müstəqil İravan İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının rəsmi iqtisabında məlumat verilib. Bildirilir ki, müvafiq qərar Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin martın 18-də Brüsseldə planlaşdırılan görüşündə qəbul edilməlidir. Rusiyaya son səfərim zamanı Prezident Vladimir Putinlə İranın nüvə proqramını müzakirə etdik. TASS xəbər verir ki, bunu MAQATE rəhbəri Rafael Grossi deyib. Mənim Putinlə vacib söhbətim oldu, ona Zaporojyada olan atom elektrik stansiyasındakı vəziyyətlə bağlı fikrimi bildirdim. Söhbət zamanı beynəlxalq gündəmdə olan digər mühüm mövzuları, xüsusilə də İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyəti müzakirə etdik, Grossi bildirib. Artıq köhnəlmiş sistem dünyamızı təhlükələrdən qoruya bilmir. Teleqraf xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin mavini qurumun insanın immun çatışmazlığı virusu, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu üzrə birgə proqramın icraçı direktoru Vinni Bianima parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda kəsilən 11-ci Global Bakı forumunda çıxışı zamanı deyib. O, həmçinin dünyanın izləşdiyi təhlükədən də danışıb. Dünyamız çox saylı seysmik şoklardan keçir. Köhnəlmiş sistem buna cavab verə bilmir. Ona görə də planetimizi sığortalamağımız üçün dəyişiklik çox böyük olmalıdır. Artıq azad bazarlar paradigması tükənib. Xalqlarımız arasında bərabərsizlik yüksəlir. Bu baxımdan Global Bakı Forumu kimi platforma da çox vacibdir. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin proqnozuna əsasən sabah Tehranda azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək, temperatur 11-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara sırada buludların həcmi artacaq, temperatur 4-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada hava günəşli olub, qismən buludluğa doğru gedəcək və ara bir də buludların həcmi artacaq, temperatur 5-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludlu, duman olacaq, tədricən buludların həcmi azalacaq, temperatur 3-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava buludlu, duman olub və yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 6-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə hava yarım buludlu olub, bəzən buludların həcmi artacaq və külək güclənəcək, temperatur 4-11 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava günəşli, bəzi saatlarda günəşli olacaq, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 6-21 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astrada hava buludlu, yağış yağacaq, duman olacaq, temperatur 6-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi isə 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə Ara bir yağıntılı olacağı, dağlık arazilerde kar yağacağı gözlenir, ayrı ayrı yerlerde intensif olacağı ihtimal edilir. Gece ve seher ara bir duman olacak, mülayim şerq küleği esecek, havanın temperaturu gece 3-8 derecesi, gündüz 10-15 derecesi, dağlarda gece 0-5 derece şaxta, gündüz ise 0-5 derece isti olacaktır. İstəkli dinləyicilərimiz, sabah mübarək Ramazan ayının 4-də Sərçay şəhəri vaxtla saat 5:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:49 dəqiqədə gün orta və saat 19:02 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycanlı ilahiyyatçı Ergün Axındır. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən müqəddəs mübarək Ramazan ayı barədə nəql olunan hədis barədə danışıb, Şəfəqnaya verdiyi müsahibəsinin bir hissəsini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Bismillahirrahmanirrahim. Həzrəti Peyğəmbərimiz Ramazan ayının fəzilətlərindən danışarkən buyurur ki, ey insanlar, bu ayda siz Allah ziyafətinə dəvət olunmuşsunuz. Ramazan ayını Hz. Peyğəmbər bir qonaqlıq, bir ziyafətə bənzədir. Diqqət eləsək, görərik ki, Ramazan ayı oruç tutmaq, yəni yeməkdən, içməkdən, süfrədən uzaq durmaq deməkdir. Amma Hz. Peyğəmbərimiz bu ayı Allah qonaqlığı və Allah ziyafəti adlandırır. Necə ola bilər ki, Allah ziyafətində, Allah qonaqlığında insan yeməyə, içməyə və süfrəyə yaxın getməməlidir. Buradan biz başa düşürük ki, Ramazan ayı, Ramazan ziyafəti, Ramazan qonaqlığı digər ziyafət və qonaqlıqlar kimi deyil. Burada insanın ruhu, Allahın mənəvi süfrəsinə dəvət olunur. Hz. Peyğəmbərimiz bu hədisində buna işarə etmək istəyir ki, Allahın mənəvi süfrəsi sizin qarşınızda, ruhunuzun qarşısında açılır və Allahın mənəvi süfrəsindən insanlar ruhən olaraq Ramazan ayında qidalanmalıdırlar. Buyur davamında Hz. Peyğəmbərimiz ki, bu ayda Allah sizi öz kəramət əhlindən qərar vermişdir. İnsan Allah dərgahında kəramətli olmağı bacarmalıdır. Yəni, üstün olmağı bacarmalıdır. Məqam qazanmağı bacarmalıdır. Ona görə Ramazan ayında bu bir fürsətdir ki, Hz. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu ayın fürsətindən gözəl şəkildə istifadə edə bilsəz, Allah Teala sizə məqam verər, sizi kəramət əhli edər. Sonrakı cümlələrdə Hz. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu ayda sizin nəfəsləriniz zikirdir. İnsan digər aylarda zikr etmək üçün gərək hansısa zikr sözləri dilinə gətirsin. Amma bu ayda Hz. Peyğəmbərimiz buyurur ki, heç bir zikri dilə gətirməyə belə ehtiyac yoxdur. İnsan sadəcə nəfəs alırsa, təbii ki, oruc olduğun halda, bu ayın gözəl əməllərindən yerinə yetirdiyin halda, sənin nəfəsin belə zikir sayılacaq Allah dərgahında. Sonra buyurur ki, Hz. Peyğəmbərimiz, yatmağınız belə bu ayda ibadətdir. İnsan bu ayın günlərində və yaxud gecələrində yuxuya gedib yatarsa, onun yatmağı belə onun üçün ibadət sayılar. Bu ayın üstünlüyündən və fəsilətindən xəbər verir. Allah-u Teala bu aya o qədər dəyər verir ki, İnsan hətta yatdığı halda belə Allah Teala onu ibadətdən sayır. Əməlləriniz qəbul və dualarınız cavablandırılmış olar. İnsan bu ayda əməl yerinə yetirər və təbii ki, Allaha xatir bu əməlin şərtləri əgər yerində olarsa, Allah deyir ki, mütləq əməlləriniz Allah dərgahında qəbuldur. Hər hansı bir gözəl əməl Allah üçün xalisçəsinə insan yerinə yetirərsə, o əməlləri Allah Taala öz dərgahında Hazreti Peyğəmbərimiz zamin durur ki, Allah qəbul edər. Dualarınız müstəcab olar. Dualarınız Allah dərgahında qəbul olunmuş dualardan olar. Digər aylarda insan dua edər, Allahla münacat edər, Allahdan bir şey istəyər. Bilmərik ki, Allah duamızı qəbul etdi, münacatımızı qəbul etdi, yoxsa yox. Amma bu ayda artıq Həzrəti Peyğəmbərimiz zamin durur ki, Ramazan ayında edilən dualar Allah dərgahında qəbul olunmuş dualardandır. Ona görə insan Ramazan ayını gözəl şəkildə yaşamaq üçün, Ramazan ayını gözəl şəkildə keçirmək üçün Ramazan ayının müəyyən şərtlərinə, ədəb qaydalarına riayət etməlidir. Oruc tutmaq təbii ki, öz yerində vacib əməllərdən biridir. Amma oruc tutmaqla yanaşı, insan sadəcə yeməkdən, içməkdən çəkinməklə kifayətlənməməlidir. Nəinki yeməkdən, içməkdən, bütün Allahın bəyənmədiyi və haram buyurduğu əməllərdən çəkinməlidir. Ona görə deyirlər ki, Ramazan ayında insan oruc tutarkən ağzı ilə bərabər gözü, qulağı və digər bədən üzvləri də oruc olmalıdır. Yəni, Allahın bəyənmədiyi işlərdən uzaq olmalıdır. Və bu bir vərdiş halına çevrilməlidir insanda ki, Ramazan ayından sonra da digər aylarda da insan pis əməllərdən, Allahın bəyənmədiyi əməllərdən çəkinməkdə sabit qədəm və əzimkar olmalıdır. Allah Taala tutduğumuz orucları öz dərgahında qəbul etsin.
Nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Allah Allah, Allah Allah.
Əzizlər, xatirinizdə olsa, son neçə verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda sizə məlumat verdik. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda deyib danışmaq çoxlu zaman tələb edir. Ancaq bu verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin haqqında son deyilməmiş mövzulara işarə etmək istərdik. Ola bilsin ki, bu ustadı tanıtdırmaqda onun haqqının bir güşəsini belə yerinə yetirə bilək. İslam peyğəmbərinin buyurduğu kimi, Qur'anın bəzəyi xoş ləhn ilə oxunulmasıdır. Demək, insanların istiqamətləndirilməsi uğrunda nazil olmuş bu səmavi kitab xoş və gözəl ləhnlə oxunmalıdır. Belə ki, Qur'an qarisi ürək oxşayan və gözəl ləhnlə Qur'an mariflərini dinləyicilərə aşılamalıdır. Dünyanın müxtəlif məntəqələrində müxtəlif irqlərdən olan qarilər İslam peyğəmbərinin bu sözü əsasında addım götürüb risalətlərini yerinə yetirməyə çalışıblar. Bu arada Misirlilər lap məharətlə çıxış ediblər. Deyəsən, Qur'an iliklərinə işləyib. Ustadlardan bəzisi demişkən, Misirli qarilərin çoxu Qur'an oxuduqda insan Qur'anın nazil olmaq halında olduğunu güman edir. Bu arada səs, intonasiya və təcvidi lap gözəl formasında bir-birinə qovuşduran ustadlardan biri rəhmətlik ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər olub. Qur'an-ı Kerim təlavətinin lap yaxşı səbkilərini məsum imamların sözlərində aramalıyıq. Misirli qarilər Şiə imamları, xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama çox hörmətlə yanaşırlar. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər bu böyük insanların məktəbindən aldığı dərs əsasında ilahi təqvaya riayət etməyi Qur'an-ı Kerimin təlavətində lap yaxşı səbk bilir və bu məsələyə işarə edir ki, Qur'an qarisinin ilahi təqvaya riayət etməsi səbəb olar ki, o dinləyicilərin ürəyində yer alsın. Elə bu əsasda Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səbkisi Qur'an-ı Kerimin qəraətində lap üstün səbkilərdən biri tanınıb. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətlərini bir təhər Ustad Məhmud Əli Əlbənnanın səbki və təlavətlərinin davamı hesab etmək olar. Əlbəttə, deməliyik ki, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər öz təlavətlərində elə bir özəlliklərdən və qaydalardan faydalanır ki, adi halda səbk sahibi olan digər qarilərin təlavətlərində bu özəllikləri görmək olmaz. Həmin məsələ səbəb olub ki, o, Qur'an təlavətində bir məktəb sahibi olan qari kimi meydana çıxsın. Rəhmətlik Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər özündən qabaqki qarilərdən çoxu, o cümlədən Ustad Mustafa İsmailin əksinə olaraq təlavətin başlanğıcında kamil surətdə bayat məqamına keçmək istəmir. Bəlkə əvvəlcə təlavət başlanışının neçə fərazini bayatla başlayır və ondan sonra rast məqamına keçir. Daha sonra rast məqamında səs pərdələrini nizamlayaraq başqa məqamlara keçir və kamil surətdə Qur'an məqamlarının müxtəlif güşələrini təlavət edir. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin gənc çağlarında və Misirdə qəraət etdiyi təhrim və zəlzal surələrinin təlavətini nümunə olaraq qeyd etmək olar.
الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
بكلمات ربها وكتبي
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Quran ustadları və qarilərindən bir neçəsinin dilindən ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərlə artıq tanış olaq. Ustad Seyyid Möhsin Musəvi bu haqda deyir, demək olar ki, Misirin neçə böyük ustadı belə mərhum Şəhad Məhəmməd Ənvər qədər İran qarilərinə təsir buraxmamışlar. Başqa sözlə desək, bütün İranlı qarilər ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən təsir alıblar. Hökmən, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətinin növü İran musiqisinə uyğun olduğu yüzdən bu təsir çox olubdur. Habelə, bu haqda ustad Əhməd Əbülqasimi deyir, 1361-ci günəş ilində İran qarilərinin ilk yığıncağında Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi səs gücləndiricilərdən səsləndirildikdə Hamı təsirləndi və bu səs sahibinin kim olduğunu bilmək istədilər və kasetlərini tapmağa can attılar. 1375-ci günəş ilində Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin kənarında Livana səfər etdik. Hizbullah şəhidlərindən birinin evində Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərdən misilsiz və qalarlı bir təlavət eşitdim. Ustad Əbdülfəttah Taruti deyir, Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər arif bəndələrdən biridir ki, Misir xalqı və İslam dünyasına çoxlu təsir buraxdı və onun ümum xalq nəzdində təsirli çıxış etməsi ayələri mənalarına uyğun təlavət etməsinə görə idi. Həmçinin Ustad Behruz Yarigül bu haqda deyir, Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər İrana gəlmədən öncə onun səsini Misir və Fars körfəzi sahili ölkələrdə lentə alınmış kasetlərdən dinlədim. Hətta əvvəllərdə ustadı tanımırdım və onun təlavət səbkisinin İran musiqisinə yaxın olduğuna görə İranlı qarı olduğunu təsəvvür edirdim. O zaman mənim arzularımdan biri Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin səsini keyfiyyətli bir kasetdən dinləmək idi. 1382-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq ustadı yaxından gördüm və onun nəzdində Quran təlavət etdikdə məni çox alqışladılar. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan zaman sona çatır və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Ümid ki, verilişimizdən razı qalmışsınız. Hər halda bizimlə əlaqədə olun. Bizim əlaqə ünvanımız tabriz.irib.ir-dir. Sizi gələn görüşümüzə qədər Allaha amanət tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Qur'an nağılları.
Bismillahirrahmanirrahim. داوود نبی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
Həzrət Davud əleyhissalam Yahudanın övladlarından və Bəni İsrailin büyük peygamberlerinden idi. O, Talut'tan sonra güdrete çattı ve peygamberlikten ilave hakimiyet mensebine de nail oldu. Perverdigar ona Zebur kitabını nazil etdi ve böyle emretti ki, dağlar ve kuşlar ise onunla ses bir olsun. Rebayetlere göre kimse ses gözelliği bakımından